invitationen hertil, en spredt forsamling. Ja. Jeg har lagt noget propagandamateriale dernede for mine to arbejdsgivere. Dels Dansk Bibelinstitut i København. Det er sådan, at vi optager nye studerende hvert andet år, blandt andet i år. Så hvis I nu kender nogen, en nevø eller niece eller en eller anden, som burde overveje det, så er det ved at være tid. Snup sådan en folder om bachelor i teologi, og så se lidt mere på, hvad det indeholder. Der ligger også et par bøger, som jeg gerne vil sælge. Jeg nævner bare den ene, Hans Erik Nissen, Christian. Udkom i 1976, men har været udsolgt længe. Så er vi nogen, der har fået lov til at lave et ny optryk, sprogligt ændret, up to date. Men den koster rundt 30 kroner, ligger også dernede. Det er en meget sjælesørgerisk bog. Den vil jeg gerne anbefale. Og så ikke mere om det. Kig selv på det dernede. Det er allerede afsløret, hvad jeg vil tale over, men I fik dog ikke prædikenen, så den får I nu. Hebræerbrevet 12 siger, at vi har en stor sky af vidner omkring os. Og det er jo sandt. I kapitlet lige før, Hebræer 11, der nævnes en række af vidnerne fra Gamle Testamente. Men vi kan også tænke på vores egen levetid og generationen før os. En sky af vidner, som har talt om Jesus. Da vi gik i børneklub, eller hvad det nu hed dengang, og ungdomsting, og på lejre, og i årene siden da. Og nu er vi vidner for vores egne børn og for andre. Men det er interessant at se, at Jesus peger også på nogle vidner, som taler om ham. Og dem vil vi se på nu her. Jeg tror, jeg først vil bede, og så læse teksten bagefter. Kære Jesus, tak for alle de vidner, som du har givet os, både i vores egen levetid, men også i Bibelen. Hjælp os til at være opmærksomme på dem. Lytte til dem. Efterfølge deres tro og nå det samme mål som dem. Amen. Vi læser sidste del af Johannes 5, og I må godt rejse jer op, så hører vi Johannes 5 fra vers 31 og kapitlet ud. Er det kun mig selv, som vidner om mig, er mit vidnesbyrd ikke gyldigt. Der er en anden, som vidner om mig, og jeg ved, at det vidnesbyrd, han aflægger om mig, er gyldigt. I sendte bud til Johannes, og han vidnede om sandheden. Ikke at jeg skal have mit vidnesbyrd fra et menneske, men jeg siger dette for, at I skal blive frelst. Johannes var en lampe, som brændte og som lyste, og for en tid lod jeg gerne begejstre af lyset fra ham. Men det vidnesbyrd, jeg har, er større end det, Johannes aflagde. For de gerninger, som faderen har givet mig at fuldføre, selve de gerninger, jeg gør, vidner om mig, at faderen har udsendt mig. Og faderen, som har sendt mig, han har selv vidnet om mig. I har aldrig hørt hans røst og heller ikke set hans skikkelse, og hans ord lader I ikke blive. I er for ham, som han har udsendt, ham tror I ikke. I gransker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig, og dog vil I ikke komme til mig og få liv. Min ære vil jeg ikke have fra mennesker, nej, for jeg ved, at I ikke har Guds kærlighed i jer. Jeg er kommet i min fars navn, og I tager ikke imod mig. Hvis en anden kommer i sit eget navn, skal I nok tage imod ham. Hvordan skal I kunne tro, når I vil have jeres ære fra hinanden, og ikke søger æren hos den eneste Gud? Tro ikke, at jeg vil anklage jer hos faderen. Den, der anklager jer, er Moses, ham I har sat jeres håb til. Havde I troet Moses, ville I have troet mig, for det var mig, han skrev om. Men tror I ikke hans skrifter? Hvordan skal I så tro mine ord? Amen. Umiddelbart før denne tekst, altså i samme kapitel, har Jesus helbredt en lam mand på en sabbat. Jesus sagde til ham, rejs dig og tag din båre og gå, vers 8. De ledende jøder blev sure over, at Jesus arbejdede på en sabbat. Det kunne han vel lade være med. Kunne han ikke have gjort det på en almindelig dag, mente de. Men Jesus svarede, vers 17, min far arbejder stadig, og jeg arbejder også. Det gjorde dem ikke rolige, tværtimod. De blev endnu mere sure, fordi med disse ord gjorde Jesus jo sig selv Gud lig. Sådan formulerer de det i vers 18. I sidste ende var det grundlaget for, at de ville have ham henrettet. Han var jo bare et menneske, mente de. Men han gjorde sig lige med Gud. Han brød sabbatten, som om han var herre over den. Han optrådte, som om det var ham, der havde givet dem loven, hvilket det også var. Men Jesus lader sig ikke slå ud. Han hælder nærmest benzin på bålet. Vers 21. Ligesom faderen kan give mennesker liv og oprejse dem fra de døde, sådan kan jeg også. Og mere end det, vers 22. Gud har givet mig magten til at holde dom. Vers 24. Den, der tror på mig, kommer ikke fra dommen, men er allerede gået over til livet. Man ser det for sig. Fariserne i det skriftkloge har været lige ved at eksplodere. Det er jo et voldsomt selvvidnesbyrd, det her. Men Jesus siger noget lignende flere gange. Så der kan ikke være tvivl om, at det er sådan, han vil forstås. Jesus hævder om sig selv, at han er Gud. Både liv og død og dommedag sorterer under mig, siger Jesus. De ledende jøder forstod godt, hvad han sagde, de troede bare ikke på det. Det var derfor, de ville have ham slået ihjel. Men overfor Pilatus måtte de formulere sig anderledes. Derfor sagde de, at Jesus var en politisk oprører, og han ville være konge, sagde de. Det var grundlaget for, at romerne henrettede ham. Pilatus ville ikke dømme ham for noget religiøst, men gerne for noget politisk. På Jesu kors hang anklagen, jødernes konge. Men de jødiske leders virkelige anklage mod ham var ikke, at han ville være en politisk leder. De anklagede ham for at gøre sig til Gud, når han i virkeligheden bare var et menneske. Egentlig er det det, Jesus svarer på i vores tekst fra vers 31. Det er ikke bare mig, der vidner om mig, siger Jesus. Jeg har fire andre vidner med mig. For det første, Johannes Døber. Vers 33. I lod jer begejstre i lyset fra ham, siger Jesus. I strømmede ud til ham ved Jordanfloden og bekendte jeres synder. Men han vidnede om mig, da han sagde, efter mig kommer han, der er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. Det er fra Markus 1. Og da Johannes så mig komme gående langs med floden, så sagde han, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes 1. Johannes vidner om mig, og han sendte mennesker hen til mig. Det var den opgave, Gud havde givet ham. Hvorfor troede I ham så ikke? Johannes Døber er det første af fire vidner i teksten. Nu vel, der er nogen, der mener, at der kun er tre vidner i den tekst. Jeg mener, der er fire. Det vender jeg tilbage til om lidt. Det andet vidne, det er mine egne gerninger, siger Jesus. De vidner også om mig, vers 36. Flere steder i Johannes evangeliet bliver Jesu under kaldt tegn. Meningen med Jesu under er ikke bare, at han vil gøre godt mod de syge og besatte, men også, at disse tegn skal bevidne, hvem han er. Et tegn er ligesom et skilt. Det peger på noget andet end sig selv. Når man ser et skilt, så skal man løfte blikket fra skiltet, og så spejde efter det, som skiltet peger på. Jeg husker ikke, om jeg har brugt det her billede hos jer, så må I finde jer i gentagelsen. I Hillerød har vi flere skilte, hvorpå der står Frederiksborg Slot. Men det er kun de dumme turister, der stiller sig op og beundrer skiltet og siger, næh, hvor er Frederiksborg Slot dog fin, aflang og firkantet. Ah, til dem må man sige, kære dumme turister, skiltet er ikke Frederiksborg Slot. Meningen med et skilt er, at I skal løfte blikket fra det, og så se efter det, som skiltet peger på. Sådan også med Jesu under. De er skilte. De er tegn på noget andet. Derfor skal man løfte blikket fra underet og spejde efter det, som underet peger på. Hvis man stiller sig op og stiger på underet og diskuterer det, så har man ikke fattet dets hensigt. Hvad er så hensigten? Hvad er Jesu under og tegn på? I Lukas 11:20 siger Jesus, hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Dæmonuddrivelserne er ligesom Jesu andre under og tegn på, at Guds rige nu er kommet ind i denne verden. Det rige, som hele Gamle Testamente lover, det er kommet i og med Jesus. Han er opfyldelsen af Guds løfter, det vidner hans gerninger om, siger han selv. Ville jøderne ikke tro Johannes Døbers ord eller Jesu egne ord, så kunne de se på Jesu gerninger, at han var den, som han sagde, at han var. I en senere strid om det samme spørgsmål siger Jesus til dem, hvis I ikke vil tro mine ord, så tro på grund af selve gerningerne. Johannes 14, 11. Jesu under er tegn, der bekræfter, at Jesu ord er sande. Og Jesu gerninger så er det andet af fire vidner om ham. For det tredje har min far selv vidnet om mig, vers 37. Det er ikke helt klart præcis, hvad Jesus mener med det. Og det er derfor, der er to forskellige opfattelser af den her tekst. Men efter Johannes Døber havde fortalt skarne om Jesus, så gik de to, Jesus og Johannes, ud i floden, hvor Jesus blev døbt. Og så skete der det, at en due dalede ned over Jesus, og en røst fra himlen lød, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Matthæus 3:17. Måske er det dette vidnesbyrd fra himlen, Jesus henviser til, det tror jeg. Og så siger han jo altså, mange af jer, der står her og lytter til mig nu, I var også til stede den dag, I så det, I hørte det. I kan bevidne det. Det er så det tredje af fire vidnesbyrd om Jesus. En anden mulighed er, som nogle fortolkere peger på, at der kun er tre vidner i denne tekst, fordi faderens vidnesbyrd, vers 37, er det, som vi finder i Gamle Testamente, og som vi skal se på nu. Jeg vælger at læse teksten sådan, at der er fire vidner. Det tredje er det ude ved floden, lød et røst fra himlen. Det fjerde vidne er så skrifterne, vers 39. De vidner om mig, siger Jesus. Mange af de jødiske ledere var skriftkloge, det er et udtryk, vi har om dem i Nye Testamente, selvom man nogle gange fristes til at kalde dem skriftdumme. De granskede skrifterne, står der, men de kunne ikke se skoven for bare træer. Eller med Paulus' formulering, 2. Timotheus 3:14, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. Det fjernes først i Kristus. De så og så, men så alligevel ingenting. Først når man ser Kristus i skrifterne, forstår man, hvad Gamle Testamente egentlig handler om. Og det er ikke fordi, det Gamle Testamente er en dunkel bog, slet ikke. Guds ord er en lygte for vores fod og et lys på vores sti. Salme 119, vers 105. Guds ord er lys og ikke mørke. Men der er en mærkelig side ved Guds ord. Lidt senere i den samme salme, altså salme 119, vers 130, står der, dine ord giver lys, når de åbner sig. Hvis et menneske lukker sig for Guds ord, så lukker Guds ord sig for dette menneske. Derfor beder salmisten det samme salme, nu vers 18, luk mine øjne op, så jeg kan iagttage underne i din lov. Gud må selv hjælpe os med at se det, der er indlysende. Han må åbne vores øjne. På grund af det mørke, der er i os, har vi brug for Helligåndens lys, hvis vi virkelig skal fatte, og ikke mindst fatte om, Bibelens vidnesbyrd. På en måde er det let nok at se, hvad Gamle Testamente handler om. Man kan jo bare læse. Vi hører, at Gud skabte alting godt, men så skete der et syndefald. Men så lover Gud, at han vil sende en, der skal genoprette det hele. Og Gamle Testamente peger igen og igen fremad mod ham. En gang skal han komme. Det er let nok at se i Gamle Testamente. Det siges utallige steder direkte. Men det siges også med billeder. Den, der kommer, skal være salvet af Gud som konge, profet og præst. En salvet person, eller den salvede, hedder på hebraisk Messias. I virkeligheden er det ikke et navn, det er en titel. Den salvede. Den lovede Messias skal være salvet som konge, profet og præst. Det er bare lidt vanskeligt at forestille sig, fordi i det gamle testamente skulle en præst være fra Levis stamme. Han skulle være levit, men en konge skulle være fra Judas stamme, ligesom kong David. En og samme person kan ikke være både fra Levis stamme og fra Judas stamme. Han kan altså ikke både være konge og præst. Ellers er han i hvert fald ikke helt almindelig menneske. Og så er der det mærkelige, at nogle profetier i Gamle Testamente fremstiller Messias som en konge, der rider ud fra sejr til sejr, men andre profetier fremstiller ham som Herrens lidende tjener. Hvad er han så? Er han en, der sejrer, eller er han en, der lider nederlag? De skriftkloge kæmpede med at forstå disse tilsyneladende modstridende oplysninger. Almindeligvis forstod de dem sådan, at kun profetierne om sejr handlede om Messias. Profetierne om nederlag og død måtte så handle om en anden. De var bare ikke helt enige om, hvem denne anden var. Måske var det Israel. Israel som Herrens lidende tjener, for landet oplevede jo gang på gang at blive besejret af fjender. I hvert fald kunne de skriftkloge ikke få alle profetierne til at handle om den samme person. Og så siger Paulus, der ligger et slør over deres hjerte. De ser ikke. Jesus siger i vores tekst, vers 46, havde I troet Moses, ville I have troet mig, for det var mig, han skrev om. Men det gælder ikke kun om Mosebøgerne. Det gælder også om resten af Gamle Testamente, vers 39. I gransker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Når Nye Testamente taler om skrifterne, eller de hellige skrifter, så menes de skrifter, der var anerkendt i Israel som hellige eller kanoniske bøger. Og det var på Jesu tid de 39, som vi har i Gamle Testamente. Der var enighed om kanons omfang på Jesu tid. Og så siger Jesus altså, at disse 39 skrifter handler i grunden om mig. De vidner om mig, det er det fjerde vidne i vores tekst. Efter sin opstandelse holder Jesus en række bibeltimer. Der står i Apostlenes Gerninger 1, at han i 40 dage viste sig for disciplene og talte om Guds rige. Ned gennem kirkens historie er der blevet spekuleret meget over, hvad han egentlig sagde disse 40 dage. Vi kalder det for den tavse periode, fordi evangelierne ikke giver os de taler, som Jesus holdt disse 40 dage. Nå ja, vi har missionsbefalingen, Matthæus 28, det var lige inden himmelfarten. Vi har også Jesu opfordring til Thomas, ræk din hånd frem, stik den i min side, så kan du mærke, at jeg er opstået. Vi har Jesus samtale med Peter, elsker du mig, så vogt mine får. De samtaler fandt sted i de der 40 dage, men det kan ikke have taget mange minutter. Så hvad sagde han mere? Det er det, der er blevet spekuleret over. I oldkirken var der en række mystiske og gnostiske retninger, som gav sig til at skrive, hvad han sagde disse 40 dage. Vi kalder det apokryfe evangelier. Apokryf betyder skjult. Altså, de har fået skjulte budskaber, mener de selv. Og dem vil de så delagtiggøre os i. Det meste af det, vi læser i disse apokryfer, det er noget vrøvl. Den Jesus, som vi kender fra de kanoniske evangelier, kan i hvert fald ikke have sagt det sludder, der står i de fleste apokryfer. Bemærk, nu taler jeg om det, som vi kalder nytestamentlige apokryfer. Vi har også en helt anden samling af bøger, som vi kalder Gamle Testamentets apokryfer. Det er en anden snak. De fleste af dem fra før Jesu tid, og de er egentlig ganske opbyggelige at læse. Jeg vil gerne anbefale læsning af dem. Det er noget helt andet med, at de nytestamentlige apokryfer, det er for det meste noget sludder. Men vi har i Nytestamentet to eksempler på bibeltimer fra den tavse periode. Vi finder dem begge i sidste del af Lukas 24. Først hører vi, at Jesus taler med de to disciple, der er på vandring, de 11-12 kilometer, der er mellem Jerusalem og Emmaus. Vi kalder dem for Emmaus-vandrene. Der står, Lukas 24, 27, at Jesus begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Hvor lang tid tager det at gå 11-12 kilometer? I sådan roligt tempo, så man kan samtale undervejs. Mindst 2 timer, ikke sandt? Så det har været en pænt lang bibeltime. Senere samme aften dumper Jesus pludselig ind midt blandt alle disciplene i Jerusalem, og så gentager han det. Der står Lukas 24, 44. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven hos profeterne og i salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således står der skrevet. Aha, interessant. Hvad står der i Gamle Testamente? Således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Jesus holdt altså to bibeltimer over udvalgte GT-tekster. Han forklarede og påviste, hvordan profetierne om Messias skulle forstå. Den salvede konge, profet og præst skal både lide og opstå fra de døde. Det er ikke to forskellige personer. En, der lider, og en, der sejrer. Nej, det er en og samme Messias, der skal sejre gennem lidelse. Første gang skal han komme, ikke for at dømme, men for selv at blive dømt. Anden gang skal han komme for at dømme verden. Første gang kom han uden ydre herlighed, sagtmodig og ridende på et æsel, læser vi. Anden gang kommer han som kongen, der rider ud fra sejr til sejr. I Åbenbaringsbogen 19 ser vi det. Åbenbaringsbogen 19 fra vers 11, der får vi det billedligt beskrevet som en konge på en hvid hest. Og vi hører om rytteren på denne hest. Hans navn er Guds ord. Hvem er det? Ja, jeg ved det jo godt, hvis vi har læst Johannes evangeliet. Johannes 1, 1 og 14. Det er Jesus. Han er Guds ord. Det er ham, der rider i Åbenbaringsbogen 19 fra sejr til sejr på en hvid hest. Så vi møder altså Jesus på to rideture i Nytestamentet. Første gang på et æsel, anden gang på en hvid hest. Æslet vidner om hans fornedrelse, hans lidelse og død. Den hvide hest vidner om hans ophøjelse, hans sejrende virksomhed som konge. Det gamle testamente profeterer om begge rideture. Det er ikke helt let at se i gamle testamente, at der skulle gå 2.000 år mellem disse to rideture. Men det skulle der altså. Jeg er ret sikker på, at Jesus brugte de 40 dage, ikke mindst på at forklare og påvise disse ting over for disciplene. Han sagde næppe noget om de 2.000 år, der skulle gå så lang tid. Men han forklarede Messias' fornedrelse og ophøjelse. Det fjerde vidne er Gamle Testamente. Skrifterne vidner om Jesus. Sagt med andre ord, Gamle Testamente er en Jesusbog. Hvis ikke du læser Gamle Testamente sådan, så har du ikke forstået den bog. Javel, Gamle Testamente handler også om Abraham, Isak og Jakob og David og Esajas og Jeremias, men alle disse beretninger peger fremad mod ham, som skulle komme. Jesus Messias. Vi møder senere disciplene både i apostlenes gerninger og i brevene som nogle, der hele tiden viser, hvor Gamle Testamente siger det, som de forkynder om Jesus. Et eksempel er Apollos. Der står om ham i Apostlenes Gerninger 18:28. Han påviste ud fra skrifterne, at Jesus er Kristus. Kristus er et græsk ord. Det betyder den salvede. Så det er altså bare en oversættelse af det hebraiske Messias. Egentlig er hverken Kristus eller Messias navne, de er titler. De betyder den salvede. I Gamle Testamente var det konger, profeter og præster, der blev salvet til tjeneste for Gud. Den salvede var altså enten konge, profet eller præst, men i tilfældet med Jesus er den salvede både konge, profet og præst. Det forklarede Jesus sine disciple de 40 dage inden himmelfarten. Og dette prædikede disciplene for jøder og hedninger i resten af Nytestamentet. Jesus er den konge, profet og præst, som Gamle Testamente handler om, både når det taler lige ud om ham, og når det bruger en række billeder. Jesus taler om de fire vidner i vores tekst, kulminerer med det fjerde vidne. De hellige skrifter. De vidner fra først til sidst om ham, der skulle komme. Og nu er han kommet. Men de jødiske ledere var skriftdumme. Der lå et slør over deres hjerte. Det galt øvrigt også Jesu egne disciple. Men så åbnede han deres øjne, står der, og de forstod skrifterne. Paulus beder gang på gang i sine breve om, at læserne må blive rige på indsigt og dømmekraft. Han forklarer korinterne, 1. Korinther 2:10, at Gud må åbenbare disse ting for os ved ånden. For på grund af synden er vi sjælelige mennesker, ikke åndelige, siger han. 1. Korinther 2:14. Hvis vi skal lære Guds tanker at kende, så må det ske ved ånden. Selvom Guds ord i og for sig taler klart nok om Jesus hele vejen igennem, så er det jo ikke alle mennesker, der ser det, fordi der ligger et slør over deres hjerte. Det må Guds ånd tage bort. Det mærkelige er bare, at han gør det ved Guds ord. Guds ånd virker ved Guds ord. Det selv samme ord, som mennesker ikke forstår, det rummer i sig en kraft til at lyse op ind i dem, så de forstår. Hebræerbrevet 4:12 siger det på den her måde. Guds ord er levende og virksomt og skarper noget tveægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Vi må bede Gud om, at han vil gøre det ved os. Ikke bare én gang for 20, 30, 40 år siden, men igen og igen. Tag sløret væk, så vi kan se det, som egentlig er indlysende. Nu har jeg nævnt fire vidner fra Johannes 5. Der er et perspektiv mere, som jeg vil slutte med. Det kræver, at jeg lige citerer fra kapitel 7, vers 16 og 17. Johannes 7, 16 og 17. Min lærer er ikke min egen, men hans, som har sendt mig. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lærer er fra Gud, eller jeg taler om mig selv. Her indfører Jesus et femte vidne. Samvittigheden og livets erfaringer. Hvis du lader Guds ord kaste lys ind over dit liv og dine tanker, så må du erkende, at han er den, han siger, han er. Det kræver selvfølgelig, at du er ærlig over for dig selv. Men hvis du er det, så vil mødet mellem Guds ord og din samvittighed tvinge dig til den erkendelse, at ordet taler sandt. For det afslører dig på samme måde, som din samvittighed allerede har gjort. Så erfarer du, at du allerede har et vidnesbyrd herinde. Guds ord taler sandt om, hvem du er, så taler det jo nok også sandt om, hvem Jesus er. På den måde er samvittigheden med til at bane veje for Guds ord. Men det første spørgsmål bliver derfor, om vi vil lytte til det vidnesbyrd, som Gud har lagt ind i os i form af samvittigheden. Hvis nogen vil gøre Guds vilje, prøv bare at gå i gang, så skal du erkende, at Jesus er den, som han siger, han er. for Guds ord afslører dig. De skriftkloge ville ikke denne afsløring. Tilbage til vores tekst. Jeg er lige ved at slutte, bare roligt. Johannes 5:44. Hvordan skal I kunne tro, når I vil have ære fra hinanden? Spørger han. Lad nu være med at gemme jer i flokken. Så længe I gør det, bliver I aldrig konfronteret med jer selv. Den enkelte af jer må tillade Guds ord at kaste lys ind over liv og tanker. Når det sker, så bliver hver mund lukket, og alle mennesker står tilbage som skyldige over for Gud. Hvis I virkelig hører mine ord, siger Jesus, så sker det med jer. Jeg behøver ikke bruge ydre tvang, men mine ord tvinger sig i vej ind i ham eller hende, der lytter med et ærligt hjerte. Problemet er bare, at det er vanskeligt at være ærlig, især når man er med i en flok. Så sætter flokmentaliteten ind, den jager ærligheden ud. Det var det, der skete med de skriftkloge. De første fire vidner, Johannes Døber, Jesu egne gerninger, røsten fra himlen ude ved floden, og de hellige skrifter, er, hvad vi kunne kalde, objektive vidner. Forstået på den måde, at de taler udefra til os. Det femte vidne, samvittigheden, det er et subjektivt vidne. Det har vi herinde i os selv. Men samvittigheden bekræfter de fire andre vidner. Samvittigheden siger det samme om os, som Guds ord siger. Hvis vi tillader den det, samvittigheden. Hvis vi lader os selv blive sat under tiltale, så bekræfter samvittigheden for os, at de fire andre vidner taler sandt. Dermed har vi i os et subjektivt vidne, som vi ikke kan løbe fra. Nå ja, det vil sige, i tidens løb har mange mennesker gjort, hvad de kunne for at løbe fra samvittigheden. De har talt og handlet i strid med samvittigheden. Så reagerer den ved at blive øm. Samvittigheden sagde dem imod. Men ofte har mennesker forhærdet sig mod samvittigheden. Ordet forhærdelse vil sige, at man bliver for hård. Hjertet gør sig hårdt. Når det sker, så kan de fire andre vidner ikke trænge ind. Man forhærder sig først mod samvittigheden, det er det femte vidne, og derefter mod de fire andre. Vi må bede Gud modvirke denne forhærdelse i os. Det gør han ved sit ord. Det trænger dig ind med en vældig kraft. Gud vidner om synden, om syndernes forladelse. Men der er noget paradoksalt her. Det selv samme ord, som vi forhærder os imod, er det ord, der modvirker forhærdelsen. Men kun der, hvor vi ikke forhærder os mod ordet, er det paradoksalt. Men det er samspillet mellem mig og ordet, at det sker. Ordet virker på mig. At jeg enten bliver klar over, at jeg er forhærdet, og nu vil jeg gå bort, eller ordet omvender mig. Derfor lyder opfordringen til os alle sammen. Den, der vil gøre Guds vilje, skal erkende, om Jesu lære er fra Gud, eller han bare taler af sig selv. Vi skal bede. Kære Jesus, vi takker dig for den store sky af vidner, som vi har omkring os. I vores samtid, men også i Bibelen. Og så i nogen grad i vores egen samvittighed. Hjælp os til at lytte. Hjælp os til at give dig ret, Først når du taler om os, om vores synd, men dernæst også når du taler om Jesus og Golgata. Åbn vores øjne, så vi kan se denne virkelighed i Bibelen. Og tro dig på dit ord. Amen.